Радио КВ. С мен Клара Маринова. Президентски избори
и местни избори
2011. И още един кандидат. Кандидат за вицепрезидент от Българската социалистическа партия, професор Стефан Данилов. Здравейте, професоре!
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Как върви предизборната кампания на нейния финал? Защото вие сте вече на финала.
Ами, аз съм казвал, че в живота си съм възторжен оптимист. И по този начин върви и цялата кампания и срещите, които имам в тези дни с хора. И привърженици, вратите са отворени за разговори с граждани на различни градове в България.
Професор, е писна ли ви от нещо от тази кампания?
Не, много странно се получава, че някак си тя все повече се развива и повече се развива.
На вас се взе, че почна да ви харесва и да, можете и да си останете в една такава перманентна предизборна кампания.
Да, едно си край, ме сега да почваше да видиш.
Да. Какво ви дойде в повече и какво не ви достигна по време на предизборната кампания, професор Данилов?
Повече нищо не ми е дошло. Повече ми идва това, че аз съм емоционален човек и срещите ми с хората така не завършват жизнерадостно и крайно оптимистично, колкото и да се опитвам да им внуша, че трябва сили, смелост и решителност в последния, така да се каже, момент в неделя. Това е основното. Не са, как да кажа, това е тема, която просто не излиза в моето съзнание за хората, които не са весели, не са усмихнати, което значи, че не са щастливи. Много е трудно, когато го разговаряш с такива хора, да ги убедиш, че може да бъде по-добре и че не всичко крайна краща е загубено. И за тях, и за техните близки, и за бъдещето на България, разбира се.
Впрочем, когато говорим за бъдещето на България, не може да не се върнем и към това, което остана зад гърба ни. Гледайки изборния ден в неделя, да ви кажа, професор Данилов, изведнъж вътре в мен нещо се преобърна и си казах, защо не бяха тези 20 няколко години, след като ние за 21-2 години не можахме да се научим на най-елементарното нещо, как се правят избори. Представите ли си такъв хаос, такава дезорганизация след толкова много години демокрация в България? Защо се случи така, професор Данилов?
Ами, това е най-първото, което мога да кажа, че това са неподготвени хора да проведат избори.
Дори едни избори.
Това говори за какво говорим, каква ни е администрацията, какъв ни е закона. Просто наистина хората са отчаяни. Тук в това, което в разговорите води, аз ги приканвам да не се отчаят на тези, които не са успели да дадат своя вод, че се трябва да отидат да го направят пак. Но аз имам чувство, че нещо целенасочено имаше в това всичкото. Имах възможност, тъй като пътувам, от време на време да видя кадри, които показваха от различните секции, в които се събираха вода на хората. И това просто не ми се иска да мисля, че е умишлено. Но самия закон го направи това. Самия факт, че в градове, в които обикалям, се е стигало до 8000 застъпници. Вие разбирате ли какво позволява закона?
Да.
8000 официално.
Колко недомислене всъщност.
Подкупени хора, защото ти им плащаш.
Да.
А ти мога да платиш на един човек за още 4 човека и те да гласуват за тебе. Просто това е недомислица. Колкото и да имаше спорове, аз помня колко дълго време този закон се приемаше в Народното събрание. Това по първия въпрос, който ми зададе. Факт е, че аз се включих за кампанията. Доста по-късно в кампанията. Аз започнах практически от началото на октомври моята активна така помощ в кампанията, тъй като в последния момент взех това решение и предложих моето име да бъде прието за вице-президент. И се опитвам доколкото мога да наваксам това. Затова казвам, че да имаше сега още един месец.
Да. Разговарям с професор Стефан Данилов, кандидат за вице-президент на Българската социалистическа партия. Всъщност се замислих дали трябва да представям с кого разговарям, защото този глас до такава степен ни е познат, че няма как да го сбъркаме.
Да, напоследък се чува доста.
Не само. Ние сме свикнали с този глас от екрана, от сцената на театъра. Може ли да се каже, че една предизборна кампания е един филм, един театър, една сцена?
О, определено. Определено. Самия факт, че логиката на един актьор е, и той не е въпрос на размисъл, когато е на сцената, да бъде най-добрия, най-харесвания, най-интересния. От това получаваш повече или по-малко аплодисменти от зрителите. Това е подобно. Аз го казвам навсякъде. В крайна краища може да играеш някаква голяма драма, но накрая на спектакъла на поклона си усмихнат. При политиците, включвам и себе си дори, безбройните плакати с физиономи на различни хора, билбордове и така нататък, погледете ги, те всички са усмихнати.
Да.
Те всички са усмихнати, само че ако можеш да вникнеш в това как те гледат хората и какво си мислят за тебе, много от тях биха били разколебани в своето желание да вземат някакъв пост във властта.
А какво ще играете, когато станете вице-президент, професор Данилов?
Ами, виж сега, има си по конституция някакви задължения, правомощия, които получава вице-президента от президента и така нататък. Но това, което мене ме убеждава със всеки ден и това, споделяйки го с хората, които срещам, е това, че няма кой да ги чуе тях. Да чуе тяхната болка. Тук не става просто само за индивидуално граждане, за лични проблеми. Всеки си носи личния проблем, но тук става просто за граждански сдружения, обединения, които имат някакви изисквания, имат някакви прошения, които, за съжаление, власти имеещите не чуват от години. Това не е само в тия последни години. То сега е определено, защото чувам от нашите опоненти колко всичко е прекрасно в България, а аз обикаля България и не го виждам. И това, което определено съм взял решение, казвам при положение, че се случи, тези приемни, които ще правя в градовете, при приемни срещи на вице-президента с хората, за да можеш да ги чуеш тези неща и след това да ги споделиш през обществеността и пред власт и нещите, което е много важно. И хората искат такова нещо.
Професоре, аз нямам никакво съмнение, че вие ще бъдете близо до хората. Защото вие и ролите, когато си правихте, пак бяхте близо до хората и вероятно затова ви се получаваха. Но имах предвид какво ще играете, а какво ще бъде истина.
Не. Общо взето, аз, как да кажа, на сцената е известно, че съм органичен. Има една такава фраза, една терминологична за актьора. Зрителя винаги може да хване кой е фалшив и кой е органичен. И те преценяват. Това е просто дали ще гледа филм или театрална постановка. Фалшивия политик рано или късно го хващат хората. Така че там игра трудно може да стане. Разбира се, това е повече играта на моята мотивация към това, което мисля, че мога да помогна в тази си позиция на вице-президент.
В нощта на изборите вие станахте свидетел. Нашата колежка Илияна Беновска постави един много остър въпрос, на който реално тя не получи отговор от кандидат президентската двойка Плевнелиев Попова.
Аз точно в този момент бях нещо мръзнах и не можах да чуя.
Нищо.
Въпрос, после ми разказваха нещо.
Да, въпросът предизвика много бурни реакции. Аплодисменти в залата и леко раздразнение, за да не кажа лек гняв на масата на трибуната. Вие като бъдеш вице-президент, ще ни дадете ли на нас, журналистите, гаранция, че ще помагате и ще направите всичко, което е по силите и по закон, за да може наистина в България да се похвалим със свобода на словото и с свободни и ясно, открито финансирани медии? Тоест, големия въпрос за свободата и независимостта на медиите и за свободата на словото.
Да. Това е тема, която аз съм чувал от госпожа Беновска и като член на Комисията по културата в Народното събрание и винаги съм го поддържал и винаги съм бил за това да се знае кой седи зад една медия и какво е именно финансирането. Защото виж колко по-лесно англичаните са го решили.
Да.
Значи, всяка от големите политически сили си има своята телевизия, в която си говори каквото си иска и не се налага да плаща по-малко или повече. Но тази прозрачност, за която тя говори, и аз напълно я приемам, то аз просто не знам кой още закон трябва да влезе, за да се отвори и да говорим за свободни медии, защото в момента уважавам медиите, защото в край на краищата те се опитват да бъдат коректни, поне в тия платени минутки, които има в една кампания. Да истина, има журналисти, които виждаш как ги притеснява това, че някой му е задал предварително въпроса, който той трябва да зададе на политика еди кой си. И затова аз казвам защо моите приятели от една дискусия, в която аз участвах в диспут, не зададаха въпроса каква международна политика смята да води бъдещия президент. Той въпрос никъде не беше зададен.
Да.
Това не е случайно. Просто един от опонентите не би могъл да отговори, защото е далеко от тая тема.
А понеже вие сте вътре в темата за творческите съюзи, а защо преди години, преди две години, когато бяхте министър на културата, не предложихте Сергей Станишев за, да речем, почетен член на Съюза на артистите? Там имате огромно влияние.
Значи, факт е, че Сергей Станишев от разговорите, които аз съм водил за средствата, които са необходими за реновирането на сценичните пространства и които ние извършихме, той просто заслужаваше такова нещо. Защото аз изпомням как дойдоха колеги от сатиричния театър и аз помогнах за тази среща и беше отпусната сумата не 800 хиляди лева, а 1,5 милиона за реновирането на сцената във връзка с 50 годишната на сатиричния театър. Но такава тема въобще не е поставена. Това, което се случи, мен ми е малко неудобно от това, което става и не смятам, че това е било желанието на самия Бойко Борисов, колкото и възражение.
А за това не питам на Сергей Станишев, защо не се е самопредложил, а питам вас, защо не го предложихте.
Няма и да го предложи, дори да имаше смелостта да ми го каже.
Нямам съмнение в това, че нямаше да се хвърлите в такава игра, която е толкова извън контекста на интелигентния човек. Накрая, понеже няма как да не ви попитам, в следващите два дни на какво ще заложите? Имате още два дни.
Аз съм в Стара Загора. И сега от 4 часа ми почва програмата, която е доста натоварена, защото освен контакта с медиите, с телевизия, с печата, след това ще имам среща с граждани. Но тук искам да ти кажа нещо, Клара.
Да.
Аз ги бях помолил и да направим тази среща в някои от салоните, които са свързани с изкуство.
Да.
Например, в тази измъчена дълго години ремонтирана опера на на Стара Загора. И в крайна краища аз успях по мое време да отделя, макар че тя е общинска сграда, 1,5 милиона за по-бързото и реновиране и възстановяване, защото знаех какъв е проблема на колегите и от драматичния театър, и на колегите от операта. И днеска разбирам, че всъщност е отказана.
Защо?
Отказана е. Тук не става безвъзмезно.
Да, да, да.
Просто не мога да си го обясня.
Сериозно?
Дори са предложили част от музикантите да дойдат, класиците, отказали. За какво говорим?
За демокрация.
Страх, който е налегнал, той народ е огромен. Страх ги е хората.
Да, просто, за съжаление.
Да, имаше места, в които не е бил проблема, но особено сега, когато стана по-студено и не можеш да правиш публични изяви.
Да.
И при това самото мое поведение, обращението към хората в едно сценично пространство е съвсем друго.
Освен това, професор Данаилов е човек на позитивните послания, не на негативните. И е човек на обединението, не на разединението.
Не търся конфронтация с никой. Аз само искам да обясня, доколкото мога, с думи прости на хората, че изстрадваме демокрация, която отново почва да се разминава с нас. 22 години.
Дано, какво не се случи? Дано това ваше пророкуване не се случи, дано демокрацията да си е струвала тези 20 години, които изживяхме.
Дано.
Аз много благодаря за интервюто, пожелавам наистина успех, стискаме палци. Това беше професор Стефан Данилов, кандидат вице-президент от Българската социалистическа партия.
Президентски избори и местни избори.